რუსებმა აზოვსტალის დაბომბვა განაახლეს. ოპოზიციამ ერევანში დაუმორჩილებლობის აქციები დაიწყო. ძიუდოისტი ლუკა მაისურაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ნინო ბეკოშვილთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. მარიუპოლში რუსული ძალების მიერ ალყაში მოქცეული აზოვსტალის ქარხნიდან 100-მდე ადამიანის ევაკუაციის შემდეგ რუსმა სამხედროებმა ქარხნის დაბომბვა ისევ განაახლეს. ამის შესახებ მარიუპოლში მებრძოლი მე-12 ბრიგადის მეთაურმა დენის შლეგამ უკრაინულ ტელევიზიასთან ისაუბრა. ოკუპანტებმა კვლავ გახსნეს ცეცხლი აზოვსტალის წინააღმდეგ, როგორც კი ევაკუაცია დასრულდა, აღნიშნა დენის შლეგამ. მისი თქმით, რუსული ძალები იყენებდნენ ყველა სახის იარაღს. უკრაინის ვიცე-პრემიერის ირინა ვერეშჩუკის განცხადებით, მარიუპოლის დამცველებთან ერთად აზოვსტალში ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე იმყოფება. სიტუაცია გახდა ნამდვილი ჰუმანიტარული კატასტროფის ნიშანი, რადგან ადამიანებს წყალის საკვები და მედიკამენტები ეწურებათ, აღნიშნა ვიცე-პრემიერმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, თარიღი 9 მაისი არავითარ გავლენას არ მოახდენს უკრაინაში მიმდინარე მოსკოვის ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ოპერაციაზე. ჩვენი სამხედროები ხელოვნურად არ მოარგებენ თავიანთ ქმედებებს კონკრეტულ თარიღზე, მათ შორის გამარჯვების დღეზე, განაცხადა სერგეი ლავროვმა, როდესაც მან უპასუხა შეკითხვას, იქნება თუ არა 9 მაისი გარდამტეხი წერტილი კონფლიქტში. ჩვენ საზეიმოდ აღვნიშნავთ ჩვენს გამარჯვებას, მაგრამ იმის დრო და სიჩქარე, რაც უკრაინაში ხდება, დამოკიდებული იქნება მშვიდობიანი მოსახლეობისა და რუსი ჯარისკაცებისთვის რისკების მინიმუმამდე დაყვანის აუცილებლობაზე, დასწინა მან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აზოვსტალიდან ევაკუაციაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ კიევის ხელისუფლება ყველა საშუალებით ცდილობს მიაღწიოს აზოვსტალში დარჩენილი უკრაინელი რადიკალების გაყვანას, რადგან მათ შორის შეიძლება იყვნენ დასავლელი ოფიცრები და დაქირავებულები. მარიუპოლში აზოვსტალის ქარხანაში დაპირისპირების ვითარება და ზელენსკის მისი გუნდისა და მისი დასავლელი მფარველების ჯიუტი. ისტერიული სურვილი მიაღწიონ ამ ხალხის გაყვანას და უკრაინის ტერიტორიაზე გაგზავნას აიხსნება იმით, რომ არსებობს მრავალი პერსონაჟი, რომელიც დაადასტურებს დაქირავებულთა და შესაძლო დასავლური არმიების აქტიური ოფიცრების არსებობას უკრაინელი რადიკალების მხარეს, განაცხადა ლავროვმა. მისი მტკიცებით რუსეთი ითხოვს, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ნეონაცისტური ფორმირებების წევრებს უბრძანოს გაათავისუფლონ მშვიდობიანი მოქალაქეები და შეწყვიტონ წინააღმდეგობა. ჩვენ არ ვითხოვთ მისგან დანებებას. ჩვენ ვითხოვთ, რომ გასცეს ბრძანება გაათავისუფლოს ყველა მშვიდობიანი მოქალაქე და შეწყვიტოს წინააღმდეგობა. ჩვენი მიზანი არ არის უკრაინაში რეჟიმის შეცვლა. ეს ამერიკული სპეციალობაა. ისინი ამას მთელს მსოფლიოში აკეთებენ, განაცხადა ლავროვმა. რუსეთი ახალი ფრონტის გახსნას უკრაინის წინააღმდეგ მოლდოვიდან შეეცდება, ინფორმაციას თაიმი უკრაინელ სამხედროებზე დაყრდნობით აღწელებს. უჯერა, რომ კრემლმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება მოლდოვაზე თავდასხმის შესახებ. მოლდოვას ბედი ძალიან გადამწყვეტია. თუ რუსები დაიწყებენ კონტროლის აღებას, ჩვენ ვიქნებით უფრო მარტივი სამიზნე სამხედრო თვალსაზრისით და უკრაინას ეგზისტენციალური საფრთხე დაემუქრება, განაცხადა წყარო გამოცემასთან საუბარში. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთმა შესაძლოა სცადოს მოლდოვაში შეჭრა 9 მაისის შემდეგ, როდესაც რუსეთი აღნიშნავს გამარჯვების დღეს. ამ დღეს პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შესაძლოა გამოაცხადოს დნესტრის პირეთის დამოუკიდებლობის აღიარება, რაც გამოიწვევს დონბასის სცენარის განვითარებას და პირდაპირ საფრთხე შეუქმნის მოლდოვას ტერიტორიულ მთლიანობას. წყაროს განმარტებით, მოლდოვაზე კონტროლის დაწესება გამოიწვევს რუსეთის ჯარების გადაადგილებას ოდესის შავი ზღვის პორტში. ამავე დროს გამოცემა აღნიშნავს, რომ ინფორმაცია არ ემთხვევა დასავლური დაზვერვის შეფასებებს, რომლის თანახმადაც რუსეთს არ აქვს საკმარისი შესაძლებლობები ამ მარშრუტის უსაფრთხოდ დასასრულებლად ოდესის რეგიონში უკრაინის საჰარო თავდაცვის მიერ მისი თვითფრინავების ჩამოგდების რისკის გარეშე. ასევე საბრძოლო მასალის გადასატანად და ჯარების გადასაყვანად რუსეთს სჭირდება სახმელეთო დერეფანი დროებით ოკუპირებული ხერსონიდან, მიკოლაევისა და ოდესის რეგიონების ნაწილის გავლით. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო დაზვერვის განახლებულ მონაცემებს ავრცელებს. ბრიტანული დაზვერვის ინფორმაციით, ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთმა გამოიყენა 120-ზე მეტი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფი, რაც მისი მთლიანი სახმელეთო საბრძოლო ძალის დაახლოებით 65%-ია. სავარაუდოა, რომ ამ დანაყოფების 1/4-ზე მეტი ახლა საბრძოლველად არაეფექტურია რუსეთის ზოგიერთმა ყველაზე ელიტარულმა ქვედანაყოფმა, მათ შორის საჰაერო სადესანტო ძალებმა დიდი დანაკარგები განიცადა. რუსეთს ამ ძალების აღსადგენად ალბათ წლები დასჭირდება, ნათქვამია ბრიტანეთის დაზვერვის განცხადებაში. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ქიმიურ, ბიოლოგიურ ან ბირთულ იარაღს გამოიყენებს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უკრაინის დასაცავად სამხედრო ძალების გამოყენების უფლება უნდა ჰქონდეს. ამ შინაარსის რეზოლუციის პროექტი ადამ კინზინგერმა წარადგინა. კონგრესმენის განცხადებით დღეს ამერიკას აქვს შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ დაადასტუროს მხარდაჭერა თავისუფლების მაძიებელი ხალხის მიმართ და მტკიცედ შეეწინააღმდეგოს ავტორიტარიზმს. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი ჯილ ბაიდენი ამ კვირაში გაემგზავრება რუმინეთსა და სლოვაკეთში დევნილი უკრაინელი ოჯახების მხარდასაჭერად ადამიანების რომლებიც იძულებული გახდნენ გაქცეული იყვნენ თავიანთ ქვეყანაში სისხლის ყრასა და ძალადობას რუსეთის შეჭრის შემდეგ. თეთრი სახლის ცნობით ბაიდენი ორივე ქვეყნის რუმინეთსა და სლოვაკეთის უმაღლესი თანამდებობის პირებს შეხვდება. ამის შემდეგ კი საზღვარგარეთ მყოფ ამერიკის სამხედროებთან ვიზიტია დაგეგმილი. მისი მარშრუტის დეტალები ბუქარესტში. პირველი ლედი გაემგზავრება რუმინეთში ხუთ შაბათს პარასკევს ესტუმრებას აავიაციო ბაზას, სადაც შეხვდება სამხედრო მოსამსახურეებს. შაბათს კი გაემგზავრება დედაქალაქ ბუქარესტში, სადაც უმაღლესი თანამდებობის პირებსა და უკრაინელ ტოლვილებს შეხვდება. ბუქარესტში ვიზიტის დასრულების შემდეგ პირველი ლედი სლოვაკეთში გაემგზავრება, სადაც ომის დაწყებიდან დღემდე 250,000-ზე მეტი უკრაინელი გაიქცა. ჯილ ბაიდენი უკრაინელ ტოლვილებთან ერთად იმ მოქალაქეებსაც შეხვდება, რომლებმაც სლოვაკეთში უკრაინელებს საკუთარი სახლის კარი გაუხსნეს. დანია და შვედეთი რუსეთს საჰაერო სივრცის დარღვევაში ადანაშაულებენ. დანია და შვედეთი აცხადებენ, რომ რუსეთის სადაზვერვო თვითფრინავმა მათ საჰაერო სივრცე დაარღვია. მომხდარის გამო ორივე ქვეყანამ რუსეთის ელჩები დაიბარა. დანიის თავდაცვის სარდლობის ცნობით სადაზვერვო თვითფრინავი დანიის საჰაერო სივრცეში მოკლე დროით იმყოფებოდა და დანიის F-16 თვითფრინავები დაუყოვნებლივ ჩაერთნენ. რუსეთის მიერ საჰაერო სივრცის დარღვევა სრულიად მიუღებელი და არსებულ ვითარებაში განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, განაცხადა დანიის საგარეო საქმეთან მინისტრმა ჯეკ კოფოდმა. ცნობისთვის, დანია ნატოს წევრია, შვედეთი კი ალიანსში გაწევრიანებას ახლა განიხილავს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
ახლა კი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანცვლებებს დეპუტატები დღეს იურიდიულ კომიტეტზე მეორე მოსმენით განიხილავენ. სიახლის მიხედვით ზუსტდება ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ვადები, რომლის მიხედვითაც მართლმსაჯულება კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში დროში შეზღუდული არ იქნება. დანაშაულთა წრე კი, რაზეც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება იქნება, დასაშვები იზრდება. ამასთან იცვლება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ ინფორმაციის შესაბამისი პირისთვის შეტყობინების წესი. ფარული მოსმენების ვადების გაზრდას არეთანხმება ოპოზიცია და კონტროლის მექანიზმების გამკაცრებას ეთხოვს. გურამ მაჭარაშვილს და ალექსანდრე რაქვიაშვილს მოუსმინეთ.
და მხოლოდ 6-დან 9-მდე გაზრდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებების, არამედ 9-ზე მეტი ვადის შემთხვევაშიც კი, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, ამას აზღვევს სასამართლო კონტროლი. საერთაშორისო სასამართლოს სტანდარტების მიხედვით იმ შემთხვევაში, ციტირებ, იმ შემთხვევაში თუ არის სასამართლოს კონტროლი, ეს არის ყველაზე მაღალი ხარისხი. აქედან გამომდინარე, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების დროს სასამართლო კონტროლის შემთხვევაში არანაირი რისკი ამ სტანდარტებს არ ემუქრება. ჩვენ ყველა შემთხვევაში ჩადებული გვაქვს სასამართლოს კონტროლი და ამიტომ ფიქრობთ, რომ მეორე მოსმენაზეც იქნება მხარდაჭერილი აღნიშნული კანონპროექტი.
ეხლა გამოსულ კიდევ უფრო ზრდით მათ ძალაუფლებას. თან ნებისმიერ ძალაუფლების ზრდა უნდა იყოს, უნდა გახორციელოთ ერთდროულად კონტროლის ზრდასთან ერთად, მაგრამ კონტროლის მექანიზმები არ არსებობს და გამოდის, რომ უბრალოდ ბიუროკრატიულად უმარტივებ ცხოვრებას სპეცსამსახურებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე ასეთ ინიციატივას ხარს არ დავუჭირ.
საქართველოში ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 51 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 1,645,221. ბოლო 24 საათში ვირუსისაგან გამოჯამრთელდა 95 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 1,627,293-მდე. ბოლო 24 საათში კორონავირუსით გარდაცვალების ერთი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. და პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 16811 პირი ემსხვერპლა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 51 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 36 შემთხვევა, აჭარაში 5, იმერეთში 3, შიდა ქართლში 2, გურიაში 2, კახეთში 2, სამცხე-ჯავახეთში 1.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
და დღის სხვა ახალი ამბები სომხეთის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა და მხარდამჭერებმა დღეს 2 მაის დილიდან დაიწყეს ერევნის ცენტრალური ქუჩების გადაკეტვა. ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს სომხეთის ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედებებში ადანაშაულებს და მის გადადგომას მოითხოვს. საპროტესტო აქციები აპრილიდან მიმდინარეობს 1 მაის ოპოზიციის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა ერევანში. საფრანგეთის მოედანზე კარვები გაშალეს და განაცხადეს, რომ 2 მაისიდან დაუმორჩილებლობის აქციებს იწყებენ. ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანსა და ანაშაულებს აზერბაიჯანთან პოზიციების დათმობასა და განზრახვაში. ბაქოსთან ხელი მოაწერო შეთანხმებას, რომლითაც მთიან ყარაბაღზე აზერბაიჯანის სუვერენიტეტს აღიარებს. საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც დაახლოებით 2 კვირის წინ პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სომხეთისაგან ელოდება მთიანი ყარაბაღის სტატუსის შესახებ მოთხოვნების დაწევას. 1 მაის ტერორისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო წინა დღით ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში სამგზავრო ავტობუსის აფეთქებისთვის პასუხის მგებლობა. ერთი ქალი დაიღუპა და სამი ადამიანი დაშავდა 30 აპრილის ბომბის აფეთქებისას, განაცხადა ქაბულის პოლიციამ. არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხის მგებლობა 29 აპრილს ქაბულში ხალიფა საჰიბის მეჩეთში მომხდარ აფეთქებაზე, რომელმაც ოფიციალური ცნობით სულ 10 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა და 30 ადამიანი დაშავდა. მეჩეთის წინამძღვარი ამტკიცებს, რომ თავდასხმისას 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ათობით ადამიანი დაიღუპა ავღანეთში სასიკვდილო თავდასხმების შედეგად ისლამური წმინდათვის რამადანის ბოლო 2 კვირას. ისლამურმა სახელმწიფომ პასუხის მგებლობა აიღო რამდენიმე აფეთქებაზე, რომელთა სამიზნე იყო ქვეყნის შიიტური და სუფისტური თემები. 22 აპრილს მცირე 30 ადამიანი ემსხვერპლა აფეთქებას სუფისტურ მონასტერში ონდუსში. ქაბულის პოლიცია 1 მაის მაღალმზატყოფნაში იყო და პირობა დადო, რომ უზრუნველყოფდა უსაფრთხოებას ეიდ ალ-ფიტრის დღესასწაულის დროს, რომელიც რამადანის დასასრულს აღნიშნავს. და ბოლო ინფორმაციამ, საათისთვის საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ევროპის 2022 წლის ჩემპიონატი 4 მედლით დაასრულა ტატო გრიგალაშვილის ტრიუმფიდან ერთ დღეში 1 მაის ევროპის ჩემპიონის ტიტული ლუკა მაისურაძემ მოიპოვა. 90 კილოგრამ წვენთ კატეგორიაში მოჭიდავე 24 წლის ძიუდოისტმა ევროპირველობაზე 5 შეხვედრა ჩაატარა და 5-ვე მოიგო. ფინალში მან სერბს აჯობა. 2 ოქროსთან ერთად ქართულმა ძიუდოისტებმა 2 ბრინჯაოს მედალიც მოიპოვეს ეთერ ლიპარტელიანის ის გარდა. მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა გურამ თუშიშვილმა. მან უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსი ნახევარფინალში დაკარგა მომავალ ჩემპიონთან ნიდერლანდელ სპიკერთან წაგებით. რეპეშაჟის ფინალში კი უკრაინელი ხამო დაამარცხა. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის საერთო გუნდურ ჩათვლაში მესამე ადგილი დაიკავა, მხოლოდ მამაკაცთა შედეგებით კი მეორე. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთია ახალი ამბები 11 საათისთვის. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე ბრუნდებით. დაგველოდეთ.